Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Чи готується Москва до нового вторгнення в Грузію?
Ну, в общем, нельзя сказать, что стопроцентно будет война. Но, в принципе, вот где-то до конца сентября очень может быть.
У рубриці «27 країн, одні вибори» почуєте про те, як відбувається правоохоронна місія Європейського парламенту.
Il est respecté, il joue un rôle de pression vraiment permanent. Est-ce qu'il remporte toujours des victoires? Non.
В Гамбурзі ухвалили Європейську хартію свободи преси.
Підписи українських журналістів під Європейською хартією свободи преси відсутні.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз з випуском новин мій колега Зиновій Фріц.
Дякую, пані Людмило. Україна та Лівія домовилися про постачання лівійської нафти та будівництво нафтопереробного заводу в Одеській області. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко в столиці Лівії. Вона також сказала, що вже найближчим часом лівійські фахівці приїдуть в Україну, щоб здійснити економічні розрахунки. Українська сторона також домовилася з Лівією про експорт зерна. Лідер Лівії Муаммар Каддафі запросив Юлію Тимошенко знову відвідати Лівію і назвав її нинішній візит історичним. Катерина Лук'янова, народний депутат, член парламентської комісії з розслідування інциденту, який стався в аеропорту Франкфурта на Майні за участю міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, стверджує, що газета «Більд» протягом двох тижнів у разі неподання апеляції має виконати рішення Земельного суду Берліна і спростувати неправдиву інформацію, поширену щодо сина міністра Олександра. Лук'янова не виключила, що після позовної заяви з боку Луценків ще можуть бути інші позови.
Було, є і буде декілька позовних заяв. Неправда в три промілі, це вже всім зрозуміло. Дитина хвора не може просто вживати алкоголю, тим більше 460 грам горілки. Питання про відеозйомки, те саме, вони просто надали інформацію, що вона не могла бути суто технічно, тому що її там немає.
Катерина Лук'янова. Північна Корея здійснила запуски двох ракет близького радіусу дії. Запуски виконані наступного дня після підземних ядерних випробувань. За повідомленням південнокорейських ЗМІ, одна із запущених сьогодні ракет протичовнова, інша класу земля-повітря. Рада безпеки ООН одностайно засудила ядерне випробування Північної Кореї. Його названо очевидним порушенням попередніх резолюцій Ради безпеки. На одному з цвинтарів у Тбілісі у вівторок, у День незалежності Грузії, відкрили меморіал полеглим під час грузинсько-російського збройного конфлікту в серпні минулого року. Виступаючи під час церемонії відкриття пам'ятника, президент Міхаїл Саакашвілі заявив: ці молоді хлопці загинули, але вони створили наше майбутнє. Разом з ними ми також повинні створювати наше майбутнє. Хай живе незалежність Грузії. Наша боротьба за краще майбутнє триває, і ми обов'язково переможемо. Заявив грузинський президент. Тим часом прихильники грузинської опозиції провели у вівторок масовий мітинг з вимогою відставки президента, а екс-спікер грузинського парламенту, один з лідерів опозиції Ніно Бурджонадзе, подала до суду на президента країни Міхаїла Саакашвілі. Вона звинувачує главу держави в образі її честі та завданні шкоди діловій репутації. Організація Human Rights Watch заявляє, що серйозна нестача їжі та медикаментів створює гуманітарну катастрофу для тисяч цивільних жителів долини Сват на північному заході Пакистану, де тривають бої урядових військ проти Талібану. Правозахисники закликали пакистанську владу негайно скасувати комендантську годину, яка не дає населенню покинути зону бойових дій. Правозахисники закликають кандидатів у президенти Ірану забезпечити в країні свободу слова і звільнити понад 10 журналістів і блогерів, що знаходяться за ґратами. У заяві міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів» мовиться, що з 2005 року, коли президентом став Махмуд Ахмадінеджад, в Ірані понад 100 ЗМІ постраждали від цензури, а понад 100 журналістів заарештували і засудили. На посаду президента Ірану претендують 4 кандидатів, а в тому числі Ахмадінеджад. Вибори відбудуться 12 липня. І останнє повідомлення. Європейська комісія представила інтернет-сайт, на якому щоденно 10 мовами з'являтимуться статті про Європу з найбільших європейських видань. Презентацію провела віце-президент Єврокомісії, відповідальна за міжінституційні відносини та стратегію комунікацій Марго Вольстром.
Дякую, Зиновій Фріц, про найновіші події у світі. We'll be right back. ефірі «Європейська свобода». Сьогодні Грузія відзначає День незалежності, але замість радісного настрою багато жителів країни відчувають тривогу. Опозиція перекрила вулиці з наполегливими закликами до відставки влади, а грузинська влада вперше за роки незалежності скасувала військовий парад, щоб запобігти можливим сутичкам з протестантами. Тим часом Москва збирає та озброює додаткові війська на російсько-грузинському кордоні. Якого розвитку подій варто очікувати далі, наскільки серйозною є загроза нової війни на Кавказі? Про це Мар'яна Драч.
Грузинські урядовці, деякі західні дипломати попереджають, Москва, яка не приховує роздратування президентом Саакашвілі, готується до нового вторгнення в Грузію. Обидві країни воювали протягом 5 днів у серпні минулого року. В результаті цієї війни Росія домоглася фактичного контролю над Абхазією і Південною Осетією, які проголосили незалежність від Тбілісі. Але є побоювання, що Кремль хоче повністю позбутися впливу Заходу на Південний Кавказ, тому не задовольниться минулорічними результатами. Незважаючи на офіційні заперечення, Росія мало що робить для того, щоб розвіяти враження про нарощування військових м'язів. Близько 10 тисяч російських вояків в Абхазії і Південній Осетії нещодавно отримали нове підкріплення – танки Т-90, оснащені ракетно-пусковими установками. А в червні Москва збирається провести військові маневри «Кавказ-2009». Це будуть найбільші навчання у регіоні від розпаду Радянського Союзу. Подібні маневри проводили якраз перед минулорічною війною. Загроза нового збройного конфлікту на Кавказі найвірогідніша у теплі місяці, каже Радіо Свобода російський військовий експерт Павло Фельгенгауер.
Становище дуже небезпечне. Не можна сказати, що на 100% буде війна, але до кінця вересня, коли погода це дозволяє, це дуже ймовірно.
Крайні вероятно.
Грузинська опозиція натомість наголошує, що це офіційне Тбілісі навмисно перебільшує загрозу російської агресії, щоб подбати про власне виживання. Про це говорить грузинський політолог Паата Закарешвілі.
Постійно власні хочуть пугати народ, що от
грузинська влада постійно намагається залякати народ. Але якщо проаналізуєте все, що відбувається, то такого не видно. Головне, що Росія вже дістала все, що хотіла в результаті війни.
Війну вона отримала вже все.
Але Росія хоче бачити на місці президента Саакашвілі більш поступливого лідера. Стратегія Москви, скоріше за все, полягає у тому, щоб політичне становище в Грузії далі загострювалося. Це думка Лінкольна Мітчелла, професора міжнародної політики в Колумбійському університеті і автора книги про грузинську революцію «Троянд». За його оцінкою, Росія навряд чи зацікавлена у новій війні, бо вже зараз має вагомі важелі впливу на Грузію.
Статус-кво для Росії досить сприятливий, і є низка опозиційних лідерів, які в разі приходу до влади також будуть досить добрі для неї. Хочу наголосити, що це не стосується всіх опозиційних лідерів.
На думку аналітиків, Росія зацікавлена у тому, щоб Грузія дотримувалася так званої вірменської моделі у зовнішній політиці. Тобто, іншими словами, не надто відхилялася від курсу Москви. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Хочемо до Євросоюзу, маємо знати, як він працює, яку владу має Європейський парламент.
In June you are called to vote for your members of the European Parliament.
Будемо робити, самозрівно, все то, щоб удержали стабілітету.
C'est pas ça qu'on attend. On attend des réponses concrètes à nos problèmes, à nos difficultés, à la politique de santé.
Вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня. Як до них готується Європа? Слухайте про це у Європейській свободі у рубриці «27 країн. Одні вибори». Одним із головних видів, так би мовити, політичної зброї у арсеналі цієї установи Європейського парламенту є відстоювання та охорона прав людини та її основних свобод. Проте нерідко парламент Європейського Союзу закидають звинувачення у подвійних стандартах, мовляв, він тисне на незначні країни, але закриває очі, коли мова йде про порушення прав людини у великих державах, таких як Росія чи Китай. Як же насправді здійснюється правоохоронна місія Європейського парламенту? Це намагався з'ясувати наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Ще у 2004 році, на початку роботи нинішнього депутатського складу, який має змінитися після виборів 7 червня, у Європарламенті створили спеціальну підкомісію з прав людини. Її роль зосереджена на недопущенні подвійних стандартів у правозахисних політичних акціях установ та урядів Європейського Союзу, говорить Елен Флотер, президент цієї підкомісії.
Union européenne en général, toutes institutions confondues, a plutôt l'habitude d'être capable de dénoncer au effort.
Загалом Євросоюз з усіма його установами має тенденцію засуджувати порушення прав людини у далеких невеликих країнах, з якими майже немає торговельних стосунків. Тим часом ЄС звинувачує також у тому, що він не завжди висловлюється щодо стратегічно важливих країн, наприклад, Росії, з якою його пов'язують енергетичні інтереси, чи Китаю, великого комерційного партнера.
Зазначає євродепутат. Проте якраз Китай перед самими Олімпійськими іграми минулого літа був у центрі дебатів щодо вручення премії Сахарова. Попри погрози офіційного Пекіна та дипломатичні скандали, престижну нагороду за відстоювання прав людини зрештою таки отримав ув'язнений китайський правозахисник Гу Джія. Таке рішення парламенту Євросоюзу стало ілюстрацією його послідовності у відстоюванні базових демократичних засад. А от у стосунку Росії всі спроби впливу з боку Європарламенту донині не принесли відчутних результатів. Депутат від Франції Маріан Іслер-Беке неодноразово зазначала, що у переговорах з Росією Європа насамперед повинна вимагати припинення порушень фундаментальних прав людини. Знаковим політичним жестом стало присвоєння одному із прес-центрів Європарламенту імені загиблої російської журналістки Анни Політковської. Проте далі символічних сигналів справа не пішла. Що ж заважає Європейському парламенту впливати на ситуацію із правами людини у таких країнах, як Росія? Можливо, брак поваги до нього? Пояснює євродепутат Елен Флотер.
Il est respecté, il joue un rôle de pression vraiment permanent. Est-ce qu'il remporte toujours des victoires? Non.
Його поважають і його роль полягає у чиненні постійного тиску. Але чи завжди така діяльність приводить до перемоги? Ні. Причина проста. Коли стратегічні інтереси переважають, національні делегації при Європарламенті можуть знаходитися під тиском їхніх власних урядів. Результатом і є рішення, що не узгоджується зі справжньою роллю Європарламенту.
Каже представниця цієї установи Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Продовжуємо європейську свободу. У понеділок 50 головних редакторів і провідних журналістів з 19 країн Європи схвалили і підписали в німецькому Гамбурзі Європейську хартію свободи преси. Проект документу підготували представники найвпливовіших німецьких засобів масової інформації – Штерн, Шпігель, Франкфуртер, Альгемайне Цайтунг, Більд та інших. Мета цього документу полягає в тому, щоб досягнути дотримання викладених у хартії принципів свободи преси у всій Європі і зробити її визнання умовою для переговорів щодо приєднання до Європейського Союзу. Європейську хартію свободи преси вивчав Василь Зілгалов.
В 10 статтях Європейської хартії свободи преси формулюються принципи для свободи ЗМІ від урядових втручань. Формулюються принципи для свободи засобів масової інформації від урядових втручань, особливо щодо прав засобів інформації бути захищеними від стеження, електронного прослуховування та обшуків їхніх редакційних приміщень, комп'ютерів і гарантування безперешкодного доступу журналістів та громадян до всіх внутрішніх і зовнішніх джерел інформації. У цьому документі, який журналісти з різних європейських видань ухвалили і підписали у Гамбурзі домі преси в понеділок, також йдеться про права працівників засобів інформації, які опинилися в конфлікті з державною установою, розраховувати на підтримку ззовні. Окрім підписів під Європейською хартією свободи преси, журналістів з різних країн Європейського Союзу тут також стоять підписи представників засобів масової інформації Росії, Сербії, Туреччини, Білорусі, Боснії та Герцеговини, Македонії, Хорватії. Підписи українських журналістів під Європейською хартією свободи преси відсутні. Ухвалений сьогодні в Гамбурзі документ був направлений в Єврокомісію, щоб з ним змогли ознайомитися як найбільше європейських журналістів та керівників засобів масової інформації. Цей документ в цілому відповідає європейській правовій практиці, де вже діють низка хартій з регіональних мов, прав людини, соціальних прав, місцевого самоуправління. Головні положення таких документів, як правило, знаходять відображення у договорі про створення Європейського Союзу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Європі до українців ставляться подеколи як до осіб третього сорту.
Затриманих громадян України індивідуально перевіряли, вилучили у них гроші, їжу, заставили роздягнутися та ще й присідати.
Угорські заробітчани в Австрії та Німеччині потерпають від економічної кризи.
У країнах Євросоюзу досі легально працювало до 100 тисяч громадян Угорщини. Найбільше їх приваблювали Німеччина і сусідня Австрія.
У Польщі відновлено Августовський канал – історичний річковий шлях, що з'єднує Віслу та Німан.
Шлак каналу Августовського – це шлак такий влучний схід-заходом. Хочемо, щоб наш канал Августовський набив ще більшого розмаху.
Про це та інше в Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Сьогодні західних експертів найбільше хвилює на сході Європи – це те, чим закінчиться особливо гостра боротьба між ЄС та Росією за вплив в Україні. Поряд з кризою, як пишуть деякі європейські газети, небезпечним для України є політичні спекуляції її політичних сил, які переважно намагаються скористатися ситуацією для зміцнення своїх передвиборчих позицій, а не вести реальну боротьбу за покращення справ у державі. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Брюссельське інформаційне інтернет-видання European Voice вважає, що, цитую, головною небезпекою для Східної Європи, включно з Україною, є несприятлива кон'юнктура у світовій економіці, кінець цитати. Експерти також зауважують, цитую, особливо гостру боротьбу між Росією та Європейським Союзом за вплив на Україні, кінець цитати. І переконані, що Брюссель має зробити все для того, щоб стабілізувати економічну і політичну ситуацію в цій східноєвропейській державі. Такі брюссельські аналітики, як Золт Давраш і Жан Пінзані Фері, попереджають про небезпеку для всієї Європи у разі згортання Європейським Союзом своєї фінансової діяльності в Україні та інших країнах на сході Європи. Згадані аналітики також переконані, що Європейський Союз має зробити все необхідне для підтримки сучасної моделі економічного розвитку у цьому регіоні. Вони також закликають ЄС припинити різнобій у своїх лавах, бо, цитую, ставки в грі вкрай високі, на кону успіх політики розширення і стримування російського впливу, кінець цитати. Російська Независимая газета подає чергову порцію політичних пліток щодо вірогідної коаліції між БЮТ та Партію регіонів напередодні президентських виборів в Україні. Газета інформує, що серед експертів переважають думки у нереальності такого політичного союзу, насамперед з причин небажання Партії регіонів ризикувати своїм високим рейтингом, а також сумнівами БЮТ у реальності своїх політичних вигод від такої коаліції. А президенту України, на думку експертів, залишається лише, цитую, домовлятися з сильними гравцями про умови почесної капітуляції, кінець цитати. Независимая газета також наводить прогноз спікера Верховної Ради Володимира Литвина про подальше загострення політичної ситуації в державі у намаганнях різних сил захопити побільше ресурсів, так необхідних у боротьбі за владу. Російська газета також вважає, що новий глава секретаріату президента Ющенка Віра Улянченко покликана насамперед, цитую, помирити президента з головними олігархами, щоб ті допомогли йому безболісно піти з політичної сцени, кінець цитати. Тут також стверджується, що мама Віра здатна, цитую, знизити градус напруги між прем'єром і президентом. Не виключено також, що предметом торгу між двома жінками буде відмова Ющенка від походу на другий президентський термін та його нейтральна позиція під час виборчої кампанії. Кінець цитати. Такими деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Європейська свобода в ефірі. Безчесно зароблених грошей зі статусом депортованих, з боргом у кількасот євро за депортацію, з приниженою гідністю рівно рік тому повернулись на батьківщину з сезонних робіт в Іспанії 10 українців зі Львівщини. Коли заробітчани повертались в Україну, їх затримала прикордонна поліція Німеччини за порушення правил перетину кордону, оскільки в українців була робоча віза, але не було транзитної через Німеччину. Потерпілі заявляють про брутальне поводження з ними німецьких прикордонників. Зараз 10 українців відстоюють свої права у німецькому суді. Про це докладніше Галина Терещук.
Заробити гроші на оплату операції рідним, на власне лікування чи навчання дітей – це причини поїздки на сезонні роботи галичан. Львів'янка Тереза Семенів після смерті чоловіка сама виховує сина. За фахом вона повар. Жінка звернулася у фірму-посередник «Львів Інтуртранс», яка вела переговори із сільськогосподарською асоціацією «Фрешу Ельва».
Син вчиться, розумієте, поки нам пообіцяли, що буде нормальний заробіток, що ми будемо заробляти, що потім ми можемо так їздити 5 років, що потім ми там можемо собі пенсію зробити. Ми з таким наміром їхали в Іспанію. Фірма нам обіцяла, що все буде чітко.
Протягом 3 місяців жінка збирала полуниці. Робота була важкою. Протягом 6,5 годин вона збирала і носила 250 кілограм ягід. Але її влаштовували умови проживання, оплати і ставлення роботодавця. Поверталася в Україну, як і інші галичани, автобусом з Мадрида до Вроцлава. На колишньому німецько-польському кордоні в Гёрліц групу українців затримали за порушення правил перетину кордону. Оскільки в українців не було транзитної візи через Німеччину, а відтак вони порушили закон про перетин території Німеччини, пояснили їм німецькі прикордонники. Люди мали іспанську національну візу типу Д на 90 днів перебування із правом перетину 5 шенгенських держав. Із зони Шенгену українці не виїжджали. Кожна із держав трактує по-своєму положення про транзит. Такі візи посольство Іспанії видає українським трудовим іммігрантам уже роками, зазначив директор Інтуртранс Василь Попович.
Іншої форми візи немає. Для того, щоб змінити іншу форму візи, треба звертатися в уряд і їхній парламент.
Затриманих громадян України індивідуально перевіряли, вилучили у них гроші, їжу, заставили роздягнутися та ще й присідати, розповідають депортовані.
Я попросив помитися, але на звичайно руській мові, бо вони всі казали, що вони руську мову розуміють. Але один з них мені по польському відповів, що не розуміємо. Я йому почав пояснювати на польській мові. На то вони один на другого подивилися, почали усміхатися і відповіли мені на руській мові, не понімай. На моє прохання дати зробити перший дзвінок мені було відмовлено. Тоді практично мені особисто не давали висловлюватися.
То була 4 година ранку. То нас би може були би претензії, якби ми десь стояли на вулиці, щось там випивали, гуляли. Інша справа.
Протягом доби українці провели без їжі, води у кімнаті без вікон. Німецький суд ухвалив рішення депортувати людей на батьківщину літаком. Люди пройшли через живий коридор німецьких прикордонників у літак під супроводом української служби охорони. Майже 10 тисяч євро вилучили німецькі прикордонники в українців за депортацію, штраф за порушення закону про перебування на території Німеччини. Міжнародні правозахисні організації Європи та Німеччини, українська діаспора в Німеччині допомагають українцям відстояти своє право у суді в Дрездені із вимогою скасувати статус депортованих, повернути людям гроші, морально відшкодувати збитки і вибачитися. На сьогодні уже 4 особам зняли статус депортованих. Цікаво, що протягом року, відколи триває цей інцидент, МЗС України, посольство України в Німеччині навіть не поцікавилося справою 10 громадян України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Роботодавці Німеччини та Австрії все частіше відмовляють у роботі трудовим мігрантам з Угорщини. Попри те, що в цих країнах діють дуже жорсткі квоти щодо працевлаштування іноземців. Ще донедавна тут працювало майже половина всіх угорських заробітчан. І офіційно, і неофіційно. Зараз ситуація значно погіршилась. З Будапешта повідомляє Василь Плоскіна.
У країнах Євросоюзу досі легально працювало до 100 тисяч громадян Угорщини. Найбільше їх приваблювали Німеччина і сусідня Австрія, де додаткової робочої сили з-за кордону найбільше потребувала автомобільна промисловість, будівельний сектор, сфера обслуговування та деякі інші галузі економіки. Найшвидше працю отримували нелегали. Традиційно на заробітки до Австрії та Німеччини їздять із західних регіонів Угорщини. Дора Берлінгер працює менеджером з виробництва в одній з австрійських фірм. Щодня вона, як кажуть, з важким серцем мусить відмовляти в роботі десяткам своїх земляків.
Починаючи з січня поточного року, роботою цікавилось приблизно 200-250 осіб. Порівнюючи з минулими роками, таких заяв побільшало на 30-40% у зв'язку з кризою. Але можливості підприємництва щодо працевлаштування обмежені. Кращі шанси мають добрі спеціалісти або робітники з досвідом. Їх не звільняють, проте іншим відмовляють у праці.
Розповіла Дора Берлінгер. З початком весни на 20% зросла кількість тих угорських нелегалів, які шукають для себе можливості зробити начерно десь у південних землях Німеччини. Йдеться про автомобільні підприємства та сферу обслуговування. Але часто вони повертаються додому, адже німецькі роботодавці не хочуть платити через них високі штрафи податкової інспекції чи втратити фінансові пільги. Угорцям, що зберегли роботу за кордоном і отримують щомісяця в кілька разів більшу зарплату, ніж вдома, дуже важливо продовжити офіційний контракт з роботодавцем.
З досвіду ми знаємо, що і тут все не так просто. Постійні працівники влаштувалися на роботу завдяки добрим знайомим і таки добряче набігалися за різними офіційними документами.
Скаржиться на місцевих бюрократів угорський робітник Тібор Сободош. Більше можливостей трудовлаштуватися досі існувало для угорських заробітчан у Великій Британії. Однак останнім часом і там дає знати про себе економічна криза. До того ж, в Угорщині активізуються різні фірми-посередники, які зовсім не від того, щоб у скрутний для мігрантів час дістати від них побільше грошей без жодних гарантій на працю. Про це вже не раз попереджало угорських громадян Міністерство закордонних справ Угорської Республіки. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Минулого тижня став доступним для туристів річковий маршрут, що його визначає Августовський канал. Таким чином відновлений історичний річковий шлях, що у північно-східному регіоні Польщі з'єднує ріки Віслу та Німен. Це стало можливим після того, як Польща, Литва та Білорусь уклали міжнародний договір про спільне користування маршрутом. Відтепер іноземні туристи, подорожуючи на човнах, матимуть змогу милуватися мальовничими пейзажами цих трьох країн. З Августовським маршрутом ознайомилась Єва Поштар.
Можливо, побудований в 19 столітті Августовський штучний канал колись буде внесено до світового списку цінностей культури ЮНЕСКО. Та вже зараз його можна внести до переліку особливих пунктів перетину державного кордону. На території прикордонного шлюзу Кружинець при Августовському каналі працює Польська прикордонна служба. Оскільки транскордонний річковий туризм має ще отримати білоруську візу. Попри те, що адміністративні процедури полагоджують туристичні фірми, в Августові для туристів почало працювати відділення консульства Республіки Білорусь. Про сподівання місцевої влади, пов'язані з відновленням річкового маршруту, говорить заступник міського голови Томаш Спічко.
Шлак каналу Августовського істо шлак такий ончонці.
Маршрут Августовського каналу з'єднує схід та захід Європи. Ключове значення мають тут іноземні туристи, які могли б відпочивати у нас. Згодом подорожувати каналом через територію Білорусі аж до литовського курорту Друскінінкай.
Власники місцевих туристичних фірм із задоволенням зустріли польсько-білорусько-литовську домовленість. Нещодавно, у свою чергу, консул Республіки Білорусь запросив представників туристичних фірм відвідати білоруський відрізок каналу. Про свої враження від цієї поїздки розповідає власник туристичного бюро «Ела Травел» Ельжбєта Камінська.
Клімат, атмосфера цього всього, ві пан, то сам не запам'яний.
Клімат і природа справили на мене незабутні враження. Уся річкова інфраструктура, причали, береги каналу, усе це там вже готове і кілька років чекає на туристів. Досі проблемою було відкрити шлях через державний кордон, а також дістати туристичну візу, бодай, на 3 дні.
Позволення нам, туристам, на такі виїзди, принаймні такі 3-дні.
Августовський туристичний маршрут нараховує більше 100 кілометрів. Канал перетинає Августовську пущу, притоки річок, мальовничі озера. На своєму шляху туристи побачать 18 шлюзів, а вода в річці упродовж всієї довжини каналу піднімається та падає майже на 32 метри. Ця річкова інфраструктура та мальовничі краєвиди унікальні в Європі. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.